Labrīt pirmdienā, 25. maijā, šī mācību gada pēdējā nedēļā. Tātad varam šajā nedēļā izvērtēt savu mācību darbu, kas bijis labs, kas slikts, un padomāt, ko vajadzētu mainīt. Mainīt sevi, savā attieksmē, gan pret mācībām, draugiem, attiecībās ar skolotājiem un skolā. Labo paturēt un slikto atmest. Piedot un apņemties nākošajā gadā visu vērst labāku. Bieži ne viss ir tāds, kā mēs redzam, jūtam, jo mēs veidojam savus priekšstatus uz to, ko redzam, ārišķīgi. Bet, kad lietās ieskatās dziļāk, iepazīstās, tās ir savādākas. Tomēr ārējais redzamais ir ļoti svarīgs. Vai zini, ir tāda dīvaina izskata dzīvnieks, kurš mitinās Teksasas un Arizonas Ņūmeksikas tuksnešos un arī Centrālamērikas un Ziemeļargentīnas sauvaļas apgabalos. Šim dzīvniekam ir raupja, sariem klāta āda kā cūkai. Tās svars var būt līdz 30 kilogramiem. Tam ir plakans cūku šņukurs, un tas visu laiku smird. Daudzi cilvēki šo radījumu sauc par skunkska cūku, tāpēc, ka tas izskatās kā cūka un smird kā skunks. Citi to dēvē par muskus cūku, kas arī ir piemērots nosaukums. Bet izrādās, ka tā nav cūka. Pretstatā cūkam šī dzīvnieka pakaļkājām ir trīs pirksti. Un, protams, šis dzīvnieks nav arī skunks. Šis dzīvnieks smird visu laiku, nevis tikai tad, kad ir sabijies. Patiesībā tas ir apkaklas pekars un pieder pekaru dzimtai. Varbūt mēs viņu varam apskatīt savā zoodārzā. Un padomā, ja saka tā, ja tā staigā kā pīle, pēkšķi kā pīle, tā ir pīle. Vai ne? Bet nevienmēr nepareizi. Nu, vismaz formāli. Taču cilvēki veido savus priekšstatus, pamatojoties uz izskatu. Un katrs var ik pa laikam apjukt un nomaldīties. Tāpēc apustulis Pāvils rakstīja Tesalonikas kristiešiem, lai tie atturas no jebkāda ļaunuma. Bībelē Pāvila pirmā vēstulē Tesalonikiešiem 5. Nodaļā mēs varam lasīt šos vārdus. No jebkāda ļaunuma atturieties. Cilvēki vēros jaunos kristiešus, lai redzētu, kādi tad viņi ir. Un Pāvils negribēja, ka novērotāji tiktu novirzīti prom no Kristus, dēļ viņu uzskatiem par to, kādi ir kristieši. Ja tu tici Jēzum, cilvēki tevi vēro, lai redzētu, kāds patiesībā ir Jēzus, kāds patiesībā ir kristieši. Nu, skaidrs, ka mēs cilvēki esam ar trūkumiem, kuri saņēmuši piedošanu. Un mums nav jāizliekas, ka esam ļoti labi vai svētāki par citiem vai par tiem. Taču mēs arī negribam radīt nepareizus priekšstatus par to, kāds ir Jēzus. Arī šajā nedēļā un vasarā centies izvairīties un atturēties no jebkāda ļaunuma. Izvērtē situācijas un vietas, kurās esi, un padomā, vai Jēzum tas patiktu. Kā Jēzus rīkotos šajā situācijā? Vai Jēzum patiktu tas, ko tu dari ar draugiem? Runā ar Dievu par to. Ļauj, lai viņš uzrāda situācijas, kurās tev jāuzmanās, lai neparādītos kaut kas ļauns. Lūksim. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies par šo mācību gadu, kas tuvojas beigām, par jauno nedēļu, ko tu mums dod, un palīdzi patiesi mums izvērtēt to, kas ir bijis labs un kas ir bijis slikts, un lai mēs spētu izvērtēt un izvairīties no ļaunuma arī tajās situācijās, kas mums būs priekšā, vasarā. Kungs, vadi mūs savos ceļos, lai tavs prāts notiek pie visa, kur mēs esam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.